Du lytter til P1.
Hej, jeg hedder Caroline Henderson. De fleste kender mig nok som sangerinden Caroline Henderson. Popsangerinden, jazzsangerinden. Selvom jeg kender mig selv bedst som hende, der altid har rigtig mange bolde i luften samtidig, og endnu ikke har lagt sig fast på en passende titel. Måske havde jeg tituleret mig som fysioterapeut, eller etnolog, eller soccer mom, hvis jeg var blevet i USA, Frankrig eller i Sverige, hvor jeg voksede op. Eller måske var jeg blevet bartender eller bankrøver, eller måske var jeg bare blevet doven. Doven, fordi jeg muligvis ikke havde haft brug for at opsøge nye bekendtskaber, nye kundskaber, nye lidenskaber og nye danske sprogtoner. Jeg flyttede til Danmark som 21-årig. Eller flyttede og flyttede. Jeg var egentlig på vej fra Stockholm til Los Angeles. Første stop på vejen var København. Men inden jeg nåede at boarde mit næste fly, blev jeg ringet op af teaterdirektør Morten Grundvald, som tilbød mig en rolle i musicalen Blomstergys. Og selvom mit ellers så trænede sprogøre var stærkt udfordret af det danske, var det ikke ligefrem svært at regne ud, hvorfor jeg var blevet castet. Jeg blev headhunted, fordi jeg havde den helt rigtige hudfarve til rollen. Min gæst og jeg mødtes som helt unge i starten af 80'erne på Betty Nansen Teater. Vi kiggede på hinanden og konstaterede, okay, vi har samme alder, samme slags krøller, øjenfarve, fregner og hudfarve. Og da hun sagde, hej, jeg hedder Maria, svarede jeg, det gjorde jeg også. Til mellemnavn godt nok, men alligevel. Jeg har inviteret min ven, grafikeren og sangerinden Maria Bramsen ind til en ping-pong-samtale om alt andet end det, I hørte i radioen. Velkommen til dig, Maria Bramsen.
Mange tak.
Det her er Ping-pong på P1. To stærke kulturpersonligheder mødes for at tale om et emne, der optager dem. I dag med sangerinde og skuespiller Caroline Henderson og sangerinde og grafiker Maria Bramsen.
Maria Bramsen. Vi blev begge castet til musikalen Little Shop of Horrors, eller Blomstergys, som den kom til at hedde på dansk. Og jeg kan huske, at jeg allerede dengang havde det lidt stramt med at være det eksotiske indslag fra fremmed land. Men hvordan oplevede du det? Altså, var det overhovedet noget, du spekulerede på dengang?
Lige først tror jeg ikke, jeg spekulerede så meget på det. Jeg skulle bare, wow, jeg skal spille teater. Ej, og jeg sanger ind, og juhu. Altså, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over lige til at begynde med. Mm-mm. Men altså, selvfølgelig, altså, man er jo ikke blind, så man ved jo godt, at der er en grund til, at vi dig og mig og Debbie Cameron blev castet til det her, fordi at vi lignede hinanden på farven.
Ja.
Og så kunne vi selvfølgelig også synge.
Ja, det kunne vi også godt. Ja. Det er rigtigt. Jeg tror, jeg havde det sådan, jeg var lige landet fra Sverige næsten, og jeg var jo blevet tilbudt roller før Aladdin, ikke? At nu skal vi ligesom have den sorte pige fra et andet land, eller den sorte korpige stereotype, den har vi jo også prøvet sammen nogle gange. Det er jo en klassiker. Men altså, så derfor tror jeg allerede, dengang var jeg lidt mør, men samtidig, som du siger, vi kunne godt alt muligt andet, men det var ligesom hudfarven var det, der kom først.
Ja.
Havde du så nogle oplevelser inden Blomstergys?
Åh ja, en del. Altså, ikke sådan meget udtalt, fordi at der var ikke... Jeg vil nærmest sige, at jeg havde ikke nogen oplevelser, fordi at man blev fravalgt. Hvis man ikke lignede en lille lyshåret Lucia-pige eller den slags, så kom man ligesom ikke... så kom man ikke som, hvad hedder det,
i betragtning
til at have nogle særlige roller. Og derfor så på den måde oplevede jeg det mere. Jeg synes, altså, ja, altså jeg mener, jeg har jo glad levet op til stereotypen med at være sangerinde og sådan rundt, ikke? Så derfor så er jeg lidt selv ud om det, men jeg synes ikke, altså jeg har ikke prøvet sådan decideret at blive castet på den måde. Altså det synes jeg ikke, men nu har jeg jo heller ikke lavet så meget teater, jeg har jo mest det andet. Så jeg...
Og derfor du blev simpelthen grafisk designer.
Det var det, jeg orkede det.
Ja, du orkede det. Nej, men ved du hvad, jeg havde det sådan, jeg synes det var ret sårende, og jeg havde lidt svært ved at acceptere at skulle sættes i det her bog som spændende type, fordi jeg følte jo også, at jeg var alt muligt andet. Altså, du ved, jeg kommer jo fra en slægt, i hvert fald på den ene side, med landmænd og bønder og præster og sådan noget. Meget ueksotisk, ikke? Men hvordan var det for dig? Altså, har du også oplevet sådan nogle slags identifikationsproblemer, clashes, da du var ung? I skolen, for eksempel?
Ja, altså, jeg vil sige, det første, der skete, det var, at jeg kom i skole, første klasse, og blev sat sammen med en dreng, der hed Peter, fordi han lignede mig. Så vi skulle gå sammen. Vi skulle sidde ved siden af hinanden. Så mig og Peter, vi skulle ligesom være venner, fordi at vi havde samme hudfarve. Det var rimelig mærkeligt, men altså, jeg tænkte ikke over det på den måde.
Var det sødt?
Jeg tror, det var meget velment.
Fordi så, ligesom, så,
ja, så havde jeg en allieret, ikke? Ja. Så hvis jeg følte mig lidt alene, fordi jeg så anderledes ud, så havde jeg Peter.
Ja, det synes jeg er sødt.
Ja, men altså, det var jo samtidig også underligt på en eller anden måde, har jeg tænkt over bagefter. Jeg tænkte bare, nej, fedt nok. Altså, vi boede ikke så langt fra hinanden og blev gode venner og sådan noget. Men det var ligesom, man blev ligesom singlet ud fra starten af, at du er noget særligt, og derfor så skal du være herover. Og så jeg sad jo hele tiden og kiggede over på de andre hele, og hvorfor jeg ikke skulle være venner med de der piger derover eller et eller andet, ikke? Men det var sådan, det var. Så det begyndte sådan set ret tidligt.
Ja. Altså, vi flyttede jo tilbage, vi havde været i alle mulige lande, og så flyttede vi tilbage til Sverige i 70'erne. Mm. Og der kan jeg bare huske, at det var et chok for mig, fordi det var så altså etnisk svensk, og det var meget homogen det hele, ikke? Så jeg følte mig fuldstændig palle alene i verden. Så jeg kunne måske godt have trængt til en Peter, faktisk.
Ja.
Ikke?
Jo.
Men det synes jeg var, det var rigtig svært der i 70'erne, fordi der var ingen, der lignede mig nærmest. Ikke? Og det blev hele tiden påpeget, at man var anderledes, så man fik heller ikke en mulighed for at sige, jamen altså, jeg kan jo også alt det her, og jeg er også. Så det synes jeg var, jeg følte mig egentlig meget alene.
Mm.
Og så synes jeg også, så fortsatte det, indtil jeg på en eller anden måde sagde fra.
Mm.
Altså der, så tror jeg, i starten af 20'erne, der begyndte der sådan ligesom en stille revolution, at nu vil jeg ikke det der med. Men kan du også huske faktisk tit, da vi lavede interviews i gamle dage, så hvis vi havde sagt et eller andet, så stod det, sagde den nougatfarvede Maria Bramsen. Sagde den chokoladebrune Caroline Henderson og smilede.
Ja.
Eller, hvor man bare så, det var ligesom bare, stop det nu.
Ja, det er meget mærkeligt at opleve hele tiden at blive, altså at det hele tiden er ens hudfarve, der kommer foran alt andet. Og jeg kan huske, jeg tænkte meget over det. Der var jeg lidt yngre, skulle have et job i på Gentofte sygehus, en rengøringsjob, sådan en weekendjob, og jeg tror, jeg gik i 9. klasse og sådan noget, og jeg kan bare huske det der med, okay, nu kommer jeg med min hudfarve, den er herude foran, og jeg skal møde alle de her fremmede mennesker, jeg ikke kendte, ikke?
Mm.
Og det, jeg kan huske, at jeg tænkte meget over det, fordi at på et eller andet tidspunkt, så var jeg blevet gjort bevidst om, at det er det, folk hæfter sig ved number one, og det gør man ser jo på folk først, ikke? Og så kigger man på dem, og så, men jeg havde bare den der følelse, at nu skulle jeg forklare alting, og ja, jeg kan godt tale dansk, og jeg kan alt muligt, altså det synes jeg var, det har altid været sådan en irriterende ting, man skulle stå rundt på.
Jo, men altså også, når jeg, altså fordi nu har vi kendt hinanden i virkelig, virkelig mange år, ikke? Men når jeg tænker på os to, så er det faktisk nærmest det sidste, jeg tænker på, altså fordi da vi mødtes, så var vi nemlig sådan en meget pære dansk pige, og en meget svensk pige.
Ja, vi er meget skandinaviske.
Ja, faktisk. Ikke? Og meget, var alle mulige andre ting, der egentlig... Mm. Altså, du ved, ligesom, man skulle lige sådan over og kigge på det der spejlbillede, men ellers så har jeg aldrig tænkt det sådan, ikke?
Nej.
Men selvfølgelig, jo mere vi har arbejdet sammen i de år, der kom bagefter, så blev det ligesom meget det der med... så kommer de der to, du ved, ikke? Men det var sådan lidt besværligt at hele tiden forholde sig til det der, som folk så, ikke?
Jo, altså jeg kan sige, at jeg har da tilladt mig selv at glemme det ind imellem, og så bliver man bare mindet om det, lige med det samme, ikke? Sådan, nå, hvor er du fra?
Ja.
Altså, det er ligesom det første, ikke? Så når man egentlig lidt havde glemt, at det var det, vi skulle snakke om, ikke?
Ja.
Men altså, ja, jeg... Det er sådan, det har været forskelligt, men nu har jeg levet så længe, altså vi har levet så lang tid, så efterhånden så begyndte sådan at smide nogle af de der ting op i en eller anden rygsæk og pakke den væk på loftet, fordi man kan glemme det lidt, ikke?
Hvordan forholder det sig i dag i forhold til hudfarve? Mm. Er det blevet nemmere for dig og mig?
Det er blevet anderledes.
Hvordan anderledes?
Altså, jeg synes, at jeg kan jo se i den gang, da vi var unge, det var jo noget, man... Altså, jeg skrev en sang om det faktisk på et tidspunkt, og det handlede, den hedder Sorte det? Piger.
Nå, det er rigtigt.
Ja, men det var fordi, at man ligesom det der, vi snakker om, at man havde en allieret, eller man havde nogen, og man hilste på hinanden på gaden og sådan noget. Det er ligesom, når man har en Land Rover, så hilser man på alle dem, der kører en Land Rover. Og sådan var det også lidt. Og nu er det jo ikke sådan, fordi...
Du går rundt og hilser, der er ingen, der
hilser på mig. Og så møder man, ser, og jeg synes jo, det er fantastisk dejligt, og man ser alle mulige unge mennesker, det er en stor blanding, og de er bare sådan, hvad fanden snakker I om? Hvorfor skal I snakke om det der hele tiden med farver? Og jeg har det sådan lidt, nå ja, okay, jamen, så er det bare, nu er jeg bare en af de andre. Nogle gange kan det være sådan lidt.
Altså, hvad med dine børn, for eksempel? Synes, så, altså, taler de nogensinde om altså, de ting, eller synes de bare sådan, mor, du er så...
Ja, mine børn synes, altså, de synes nogle gange, at det er... Altså, hvorfor går folk op så meget op i det, spørger de mig.
Mm. Men, spørger altså, de dig? Fordi jamen, de selv oplever...
Ja, min datter, hun har haft sådan lidt... Altså, hun har selv været meget sådan ind til afro og alt muligt, og danser og alt muligt ting og sådan noget. Og hun er meget, meget lys, så det er ligesom ikke... Hun ligner ikke mig på den måde, men hun har sådan lidt... Hvorfor er det, folk hisser sig så meget op? Det kan hun ikke forstå.
Mm, over hudfarve, over forskellighed
og racisme og alt muligt. Mm. Og det er måske også bare fordi, at vi har talt om det, men jeg har ligesom prøvet at fortælle mine børn, at der er en historie, men at de skal ligesom ikke lade sig holde tilbage af noget, eller føle sig mindre og alt det der. Ikke? Og jeg tror, at det er ligesom sådan, nå okay, så er de bare gået ud i livet og været, det er fint. Altså.
Så de har ikke ligesom hele den der historie, som
nej,
vi
ikke
havde?
Rigtigt. Det har de ikke, men jeg har ikke, måske også fordi de har en mormor, de har set deres... den ene halvdel af mit ophav fra Vestindien, fra Barbados, ikke? Så de har ligesom en relation og siger, nå okay, det er min familie, fedt nok. Altså, der er ikke, de føler sig ikke alene på den måde. Mm.
Hvor føler de sig danske, tror du? Altså, føler de sig ramt, når der står alt muligt sådan, i aviser og... Altså hele altså, sige, den debat, der er, om man er dansk og hvad er rigtig danskhed? Eller,
Altså, jeg synes, min søn, men det er fordi, han, den måde, han ser ud på, så er han jo sådan en, der har sådan en profil, som bliver stoppet på gaden af politiet og sådan noget. Ikke? Så derfor så føler de sig jo ligesom, hvad fanden er det her for noget? Ikke? Altså, man bliver irriteret på det, fordi man er jo sig selv, og man ved godt, jeg er en fed person, og jeg går i skole, og jeg gør det, jeg gør dit og dat. Og så når man alligevel hele tiden skal peges ud som en eller anden der er mistænkelig. Ikke?
Mm.
Men jeg synes ikke, mine børn har ikke ladet sig mærke så meget med det.
Jeg siger bare hurra for forskellighed, Maria. Ja.
Du lytter til Ping Pong på P1. Dagens vært, Caroline Henderson, er født i 1963 i Stockholm. Hendes far var Rudy Henderson, jazztrommeslager hos blandt andre Count Basie, og hendes mor en svensk pige fra det bedre borgerskab. Caroline Henderson voksede op i Sverige, Frankrig og USA og kom til Danmark i 1983. Sammen med dagens gæst, Maria Bramsen, slog hun i 1989 igennem på musikscenen med orkestret Radio, og i 1995 debuterede hun som soloartist med pladen Cinematastic, produceret af Thomas Blachman og Kasper Winding. Hittet fra den plade, Made in Europe, er stadig på Caroline Hendersens repertoire, når hun optræder i dag. Frem mod årtusindskiftet blev Caroline Hendersens musik mere eksperimenterende og trak i en mere jazzet retning, indtil hun i 2003 udsendte den fuldtonede jazzplade Don't Explain. Siden har hun udsendt 6 fulde jazzalbums med et stærkt og selvstændigt udtryk og tolkninger af f.eks. Tom Waits, Nick Drake, Johnny Cash og PJ Harvey. Det er også blevet til et boxset, en plade med Bertolt Brecht og Kurt Weill's sange og en EP. Caroline Hendersons gæst i dagens pingpong er sangerinde og grafiker Maria Bramsen.
Maria Bramsen. Det talte sprog er jo et vigtigt bindeled mellem os mennesker.
Mm-hmm.
Og når man lærer et nyt sprog som voksen, så bliver det måske aldrig helt perfekt. Mm. Men det synes jeg jo er inspirerende, at sprog kan tales og udtrykkes på mange måder. Og alle sprog er jo sådan set i en konstant proces.
Mm.
Da jeg mødte dig, så talte jeg jo faktisk kun svensk. Mm. Og selvfølgelig engelsk, hvis der var nogle problemer med det svenske. Og jeg vil sige, at du var min første og bedste dansklærer. Faktisk, ja. Altså, du drillede aldrig, og du sagde, nej, men det der kan du sige. Og jeg kan faktisk huske, der på Betty Nansen, så var jeg ret forvirret, fordi det var sådan, okay, det er sådan en replik, jeg aldrig glemmer, jeg skulle sige, med pæren i orden.
Nå, ja.
Og så spurgte jeg dig, hvorfor skal vi snakke om frugt nu? Hvorfor er det pæren med? Altså, gælder hun pæren, eller?
Pæren i orden.
Med pæren, jeg kan bare huske det. Jeg var meget, meget forvirret. Men altså, kan vi blive bedre ligesom til at mødes og forstå hinanden i en nonverbal udtryksform, sådan generelt, fordi nu altså med musik og billedkunst og dans? Og hvad er din foretrukne udtryksform? Nu er du jo også grafiker eller billedkunstner. Mm. Skal det være ligesom en sådan mere samlende faktor i vores kultur, hvor man kan starte allerede i folkeskolen? Netop fordi nu er sprog jo... Altså, jeg tror, det er ret nyt, at man kan høre dansk blive talt med forskellige accenter og dialekter osv. Ja.
Jeg synes sproget og ordene er sindssygt vigtige, og jeg synes, de er sindssygt definerende. Alle mulige ord og sprog er vigtige, og det er vigtigt, at man, når man lærer et sprog, at man forstår det, men også danskerne imellem, der taler dansk. Altså, der synes jeg, at det er vigtigt, at man formulerer sig på den rigtige måde. Men helt klart, altså, jeg mener, hvis vi skal ligesom komme videre ud, så har vi jo også musikken som sprog, som jo også er sindssygt samlende. Men jeg tænker nogle gange, fordi vi snakker faktisk om det forleden dag, det der nogle gange, når vi snakker eller fortæller noget, så har vi meget tonefald og armbevægelser og ansigtsudtryk, og det hele kører og sådan noget. Og det er måske en måde, som vi prøver ligesom at få lagt nogle flere lag i.
Og så hvordan tænker du?
Altså, at man accentuerer det, man siger. Mm. Så det er måske så ikke så vigtigt, om man udtaler tingene ordentligt eller sådan et eller andet, men at man bruger ligesom hele kroppen og sit ansigtsmimik, som jo er en ting, jeg har tænkt meget over, at... når man ikke ser hinanden så meget, fordi folk er jo meget skriver på medier og sådan noget, så mister man noget kommunikation. Mm. Og jeg ved ikke rigtigt, om det har noget med det at gøre, det du siger, eller det du spørger mig om.
Det kan det sagtens være også.
At jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at man ser hinanden, når man taler med hinanden. Mm. Og man ikke glemmer at forstå ansigtsmimik og sådan noget. Og så selvfølgelig, ja, jeg arbejder meget med at kommunikere med billeder. Altså det er jo ligesom at få forfinet og få forenklet tingene, så det siger mest muligt på så lidt plads som muligt, når det er det, jeg laver, ikke? Så det ikke larmer her med en masse støj.
Mm. Altså det der med, når man lærer sådan et nyt sprog, som jeg så gjorde som voksen der, så jeg tror ikke, folk forstår, hvor svært det faktisk egentlig er. Fordi man mister jo meget af sin personlighed.
Helt vildt.
Altså, det er faktisk som at gå ind i sådan et fuldstændig dark room, hvor man ikke kan forklare. Altså, det er virkelig, virkelig svært, synes jeg. Ikke? Og så tænker jeg, at det er jo noget, som... Da jeg for eksempel gik i skole i USA, der blev vi jo kørt i busser, os, der havde en anden farve, for at blive blandet op med en masse hvide børn, og en masse sorte børn, og en masse alt muligt, for at nemlig, det var sådan noget, bussings, tror jeg, det hedder, ikke, dengang. Ligesom nemlig også både med sprog og hudfarve og blande, at man ligesom tvinger folk til at blive mixet. Mm. Jeg ved ikke aldrig, om den model egentlig virkede, men det var ligesom noget, de gjorde i 60'erne i USA, fordi nu skal vi så blande kortene her, ikke? Men altså, jeg tænker, at er det sådan noget også ligesom for, at vi sådan kan få alle de nye, der kommer til det her land også, fordi sprog som kommunikation, er det en god ting?
Ja, jeg synes, at sprog, eller i hvert fald mødet mellem mennesker, er en god ting. Altså, det kan godt være, at folk så har svært ved at formulere sig lige, fordi de kan ikke alle ordene. Altså, men hvem kan det, når man kommer til et nyt land? Altså, man er jo bare sådan, jeg tager til Kina, og lige pludselig så kan jeg formulere mig, som alle kineserne kan. Det kan jeg jo ikke. Og derfor så må det jo være på nogle andre måder, man møder hinanden. Det kan jo være med alt muligt, at vi smager hinandens mad, vi
netop hinandens tøj, og vi musik og...
danser og synger, vi gør alle mulige ting, ikke? Som gør, at man møder hinanden. Jeg synes, jeg kan virkelig mærke, at man kommer enormt langt væk fra hinanden, hvis man kun holder sig til sine egne hele tiden. Ja. Ikke? Og at lige så snart man mødes, så forsvinder der alle de der mærkelige fordomme og ting, som flyver rundt i luften. Ikke? Så falder det til jorden, og så sker der noget andet, og så pludselig er vi mennesker med hinanden, i stedet for at man er, du er fra der, eller du er fra her, og sådan noget. Ikke?
Ja, for det der er også som voksen og barn, måske også når man skal lære noget nyt, altså noget helt nyt forfra, så er det jo, at man bliver jo også mødt med den måde, man udtaler tingene på, eller man prøver sig frem. Mm. Ikke? Og så kan det være meget fordømmende, den der sidder og tænker, vedkommende er lidt dum, eller lidt uintelligent, eller fatter ikke noget som helst. Men det er virkelig svært at udtrykke sig. Og derfor så tænker jeg sådan med mad og musik og kunst og sådan noget.
Ja, som med internationalt, hvad hedder det, universelt for hinanden.
Altså, man måske, at det er også det, man skal indføre allerede i skolerne, eller mellem os voksne.
Eller lave ting, som er ligesom man også oplever nu, der er sådan, at man dyrker sport med hinanden og alt det der, ikke? Men at man netop laver nogle ting i skolen, som, hvor man møder hinanden mere, at man oplever hinanden på en helt anden måde, end bare den slagende, ikke?
Hvad hedder det? Den der busmodel der, den bruger man faktisk i Aarhus. Jeg ved ikke, hvordan den fungerer.
Nej.
Men jeg kan i hvert fald, jeg synes, at for mig, dengang jeg var lille, så synes jeg faktisk, det var ret grænseoverskridende. Ja. Fordi man skulle tage stilling til netop det der med, at man var en anden etnicitet eller hudfarve, ikke? Ja. Men så jeg synes, at det var sådan lidt... men selvfølgelig, måske har det givet mig noget, som jeg måske har fortrængt. Fordi jeg er jo vokset op, inden jeg så kom tilbage til Sverige med alle de her forskellige mennesker. Og det har givet mig så meget.
Mm.
Altså nemlig at komme hjem til nogen, som var fra nogle andre lande og talte nogle andre sprog. Det vil sige, at man er omstillingsparat, måske ikke så sat på en specifik måde, at det skal se sådan her ud, før det er rigtigt.
Ja.
Og det er måske en meget god ting også, ikke?
Jo.
At få med i sådan et kit, når man kommer til et nyt land, at det kan se sådan her ud, sådan her ud, eller sådan her ud.
Ja, ja, og så at landet er villig til at vise dig det.
Ja. Den her busmodel, som jeg oplevede, da jeg var lille i USA, at man bliver fragtet til et andet område for at gå i skole, et andet sted for at blande kortene lidt, hvis man kan sige det på den måde. Den bruger man faktisk i Aarhus i dag.
Ja.
Ja, lad mig fortælle. Ja. Og for mig så var det sådan lidt, fordi jeg var jo en af dem, der skulle sættes ind i den her bus for at blive fragtet til et hvidt område eller et mere blandet område. Men hvad tænker du om sådan en model?
Altså, jeg kender til, at det bor jeg også brugt i København, og det gør man jo nu, men hvor man tager nogle børn fra Nordvest og flytter til Østerbro og går i skole der. Men jeg tænker, det eneste, jeg tænker, som jeg synes er lidt problematisk, det er, at man bliver ligesom taget væk fra der, hvor man selv bor, og bliver puttet hen et andet sted, hvor man så kan føle sig sådan lidt...
Ja. Andenrangsborger.
Ja, eller sådan, okay, jeg er en af de særlige, der skal tage særligt hånd om og bliver puttet et sted, hvor der... bedre, måske, eller som man siger, nu gåsehøjne, og det synes jeg kan være lidt, det ville være smartere, hvis de lavede ligesom sådan nogle udflytterskoler, så kan man flytte forskellige steder hen. Altså, så
det
kan
synes
de,
jeg er en rigtig god idé, du kommer med.
Børnene kan komme ud til Nordvest og gå i skole lidt der og sådan noget, ikke? Så det er ikke hele tiden, at man har den der følelse, at det er noget problematisk, der skal løses det andet sted, ikke?
Men altså, hvad er det i menneskets natur er, at ligesom, at vi skal være sammen med det samme?
Ja.
Altså, det er det der med, fordi der kan jo være ghettoer på forskellige måder, ikke? Altså man skal klumpe sig sammen og gå i det samme tøj og spise det samme mad, og så går man herhen, fordi så bliver man... Hvad er det ligesom? For det er jo en god måde det at sige, at så flytter vi alle sammen rundt. Fordi det er også, da jeg var lille, og jeg følte, så var det på en eller anden måde mig, der havde problemet, og så skulle de andre se, hvor normal hun er, eller et eller andet, ikke? Eller jeg skulle sådan føle, okay, nu kommer jeg her og er sådan et rigtigt integrationsprojekt, ikke?
Jamen altså, jeg ved ikke, det er vel bare, fordi det er nemmere. Altså, det er nemt at være sammen med nogen, som ligner dig selv, og så har du ikke så... Du har travlt med alt muligt andet, så skal du også beholde dig til, at I ikke tænker det samme, eller ikke synes det samme, eller ser ens ud. Det er jo 100 gange nemmere. Så det er ikke, jeg synes ikke, det er mærkeligt, at folk gør det, men det er skræmmende, når man så bevæger sig fra den ene ghetto til den anden, ikke? Og oplever, hvor folk... Og lidt folk ved om hinanden. Altså, det er fuldstændig... Ja.
Og det paradokset er jo også, at altså, alle de her skræmme ting, der kan være... Altså, når man så møder et menneske, så er vi jo så altså, helt latterlige ens. Altså, vi går op i de samme ting. Vi kan godt lide de samme ting. Vi kærer om de samme ting. Vi elsker de samme ting. Og der har jeg det bare sådan, nu skal vi starte med de der børn, ikke? Fordi de ser det ikke på den måde, som man kommer til at gøre, måske.
Nej.
Altså, det er en god ting. Jeg synes, det er sådan nogle, hvad hedder det, udflytterskoler. God idé.
Nu er det valg. Nyt projekt.
Ja.
Gæsten i Ping Pong er i dag Maria Bramsen, sangerinde og grafiker, født i 1963, og datter af Barbados-fødte Cynthia Rosalina, der i mange år var gift med forfatter Benny Andersen. Det var efter sigende Benny Andersen, der introducerede Maria Bramsen til klassisk musik og jazz. Maria Bramsen var op gennem 1980'erne og 90'erne sanger i blandt andet tøsedrengene The Liar Bowls og Radio. Sidst nævnte sammen med dagens pingpongvært Caroline Henderson. Og så har hun i øvrigt bidraget til Å Abe-pladerne. Maria Bramsen er uddannet grafiker fra Danmarks Designskole, har illustreret børnebøger og selv udgivet bogen Rosalina og Stjernerne.
Maria Bramsen. Da jeg flyttede til Danmark, så følte jeg egentlig, jeg blev meget lettet, fordi så da folk roste mig for, hvor godt dansk jeg talte, og det går så godt nu, nu taler du virkelig godt dansk, og sådan, så kunne jeg ligesom rigtig blive glad for det, fordi så blev jeg det, som folk ligesom hele tiden har syntes, at jeg var en indvandrer, også da jeg boede i Sverige, og svensk er jo mit modersmål. Så på en eller anden måde, så har jeg bare sådan, så er jeg fri fra hele den pakke, så kunne jeg faktisk bare sige, tak skal du have. Men du er jo født og opvokset i København, i Danmark. Har folk nogensinde rost dig for, hvor godt du taler dit modersmål?
Ja, nogen, der ikke kendte mig. Altså, ikke sådan, det er i hvert fald, det er sjældent sket, vil jeg sige. Men altså, folk, som jo ikke kender mig, som, eller i hvert fald, der var yngre, det var meget sådan, ej, jeg taler godt dansk, og bare sådan, jamen, jeg er født i Danmark.
Ja,
men hvor kommer du fra?
Ja.
Så ruller vi hele maskinen tilbage, og så hele historien, ikke? Men ellers så jeg oplever det ikke mere. Det gør jeg ikke.
Men når du siger, at vi så ruller vi hele maskinen tilbage, altså din far Ludvig er jo fra Danmark, og din mor Cynthia fra Barbados. Ja. Altså hvordan var det så for hende at komme til Danmark? I 60'erne har det vel været. Ja. Altså har hun fortalt dig lidt om det?
Hun har fortalt mig lidt om det, og hun altså, det var jo en, hun var virkelig et særsyn. Virkelig meget. Og jeg tror ikke, det var nemt. Hun har fortalt mig lidt, men jeg tror, det var sådan lidt, det hele var sådan lidt skamfuldt for alle. Fordi det var faktisk pinligt, hvordan folk opførte sig over for hende.
Hvordan opførte de
sig? Jamen, de bare
Du vil sige, din mor var jo så, hun skulle hverken synge eller danse.
Nej, nej.
Hun var jo faktisk sygeplejerske.
Hun var sygeplejerske. Ja. Hun var faktisk jordmoruddannet fra. Hun havde boet i England og mødt min far på vejen. Lang historie, men de havde mødt hinanden på færgen mellem England og Danmark.
Hey.
Very international.
Yes.
Og så blev de forelsket, og min far kom hjem og sagde, jeg mødte den her kvinde. Og jeg tror altså, folk var ved at tabe næse og mund, da de så. Cynthia. Og så lige pludselig, så var det bare sådan, om så skulle de ligesom, altså hun var det eksotiske indslæt, men min mor, eller islet, indslag, hvad fanden er det, jeg siger? Men min mor, hun var jo en skrabdame. Og hun fandt sig ikke hvad som helst.
Nej, og det var den, hvad gjorde hun så?
Jamen, så var der bare nogle mennesker, dem der behøver ikke at tale med mere. Altså, hvis de opførte sig åndssvagt. Eller så kunne hun ligesom tale dem lidt, sådan, pille dem lidt ned med en eller anden lidt hurtig bemærkning. Jeg er ikke så god til sådan noget, men hun var rimelig sådan.
Var det hårdt for hende, tror du, at bo i Danmark? Altså, fordi hun har jo virkelig været den der første bølge af folk, der kom. Altså, I overvejede aldrig at flytte tilbage til London, for eksempel, eller Barbados.
Nej, jeg tror, hun fik en videre uddannelse, og hun arbejdede meget. Hun startede med, at hun kom ind på, hun arbejdede på Sankt Josefs Hospital. Hun kunne ikke et ord dansk. Og der mødte hun en læge, og hun var meget taknemmelig. Den her læge sagde, godt, fra i dag af taler vi kun dansk. Så er det sådan. Og så lærte hun det jo rigtig hurtigt. Hun fandt aldrig ud af forskellen på en og et. Nej. Til den dag, hun døde, brød hun rundt i det. Men
det er
de endelser, de er så ulogiske, så jeg kan godt forstå det. Det fandt hun sgu aldrig ud af. Men ellers så blev hun faktisk rigtig god til dansk.
Ja.
Så og det var hun. Så hun havde jo sin uddannelse, sygeplejerske. Det er jo, kan man jo tage hele verden rundt med. Så det arbejdede hun med, og det gik jo rigtig godt. Men altså, hun mødte da nogle nederen ting indimellem, og dumme kommentarer.
Og var folk sådan, da hun så kom ud og var den her smukke, sorte kvinde, var folk sådan lidt, er du sygeplejerske? Altså, havde hun sådan nogle udfordringer også, at folk måske synes, at det var for fremmed eller for skræmmende?
Ja, at de ikke ville have, hun skulle ligesom have noget med dem at gøre. Ja. Og sådan noget. Ja, altså, jeg tror, hun oplevede nogle gange, altså, du ikke. Altså, min mor var en meget stolt dame. Jeg tror, hun havde faktisk lidt at snakke om de der ting, så hun har ikke fortalt mig sindssygt mange historier. Nej. Der var nogle få gange, hvor hun oplevede nogle mennesker, som ligesom sagde, nej, men jeg vil ikke have, at du skal behandle mig, eller du ved, den der stil, ikke? Men det var sjældent, jeg hørte om.
Ja. Fordi jeg tænker sådan noget hospitalsvæsen, der har jeg faktisk også haft nogle oplevelser. Mm. Jeg kan huske en gang, jeg tror, jeg var gravid med Felix, som er min mellemsøn, mm. og så havde jeg fået sådan nogle mioser i brystet, og så kom jeg op til en eller anden overlæge på Rigshospitalet, og så skulle han undersøge mig, og så havde han sådan en, hvad hedder, sådan en reservelæge med, og så begyndte han at snakke om mig i tredje person. Mens han ligesom mærkede på de her, og så, ja, hun har mioser her, det er jo meget typisk for den her afrikanske, jeg vil tro, at vedkommende er fra Østafrika, fordi at hun er meget, og jeg kunne se ham der reservelægen, han var bare sådan, han kunne næsten ikke, eller hvad han nu var, mm-hmm. han kunne næsten ikke være i det der rum, han mm. kiggede slet ikke på mig. Mm-hmm. Vi var jo omtrent samme alder der, ja, ja. 20'erne eller sådan noget. Men han elskede mig ikke, og så fortalte han om den her race, og, du ved, og så sagde han sådan til mig en gang imellem, sådan lidt patroniserende, ja, det ville måske være meget godt, hvis du tog en varm sweater på en gang imellem, for det er jo ikke så varmt heroppe, oh. og sådan noget. Ikke? Og jeg mener, jeg føler, jeg var flyttet sydpå, det er jeg jo.
Fordi... Ja, 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 selvfølgelig.
Så jeg mener, you think this is cold? This is not cold, where I come from. Nej, men altså, det var helt... Så jeg mener, der har også været sådan nogle fordomme mm-hmm. Inden for det, tænker mm-hmm. jeg også, har været svært for din mor. Og netop det der med, som du var inde på før, at nogle gange så var man jo også, så fulgte man jo også det der stereotyp, at jeg nogle gange har haft lyst til at sige, nej, jeg er ikke sangerinde, mm-hmm. jeg er forsker inden for et eller andet, mm-hmm. eller whatever, ikke? Ja. Som ikke var det. Så tænker man, måske har været svært for din mor, fordi så har hun jo også været der med alle de her jazzmusikere og sådan noget, blandt andet min far kom til landet.
Nå ja, det er noget, rigtigt. Ja. Ja, det er rigtigt. Altså, ja. Men hvad med dine forældre? Altså, hvordan oplevede de... Ligesom i Sverige, ja. Det har vel også været...
Ja, altså min far, han startede faktisk i Danmark.
Nå, ja, det gjorde han
hans jo. Hans danske turné, eller hans skandinaviske turné.
Ja, det kan jeg godt huske.
Ja, han... nej, men for ham var det jo... Han var på turné med et eller andet. Han var jazzmusiker, tromslager, mm. og altså, han kom jo hele den der jazzbølge. Mm. Først kom der en, så kom der 10, og så kom der 100, fordi for dem, for de her sorte, fantastiske mænd, de var jo, de kunne bare ikke tro, at det var sandt, fordi det var jo det rene apartheid mm. i USA dengang, i 50'erne stadigvæk, og, mm. og i 60'erne. Så det var for min far at komme til Danmark og kunne spise, hvor han ville, og folk talte med ham. Og dengang var det jo også anderledes, fordi det kan godt være, det har været sådan en eller anden form for, jeg vil ikke kalde det racismen, men nogle fordomme, hvordan sorte mennesker var, men der var jo en nysgerrighed mm. og en åbenhed. Ja. Så han elskede det. Ja. Og så han godt ud, og pigerne synes også, han så godt ud, så det var jo fuldstændig fantastisk. Indtil det så ikke var fantastisk mere, fordi så mødte han jo så også nogle andre fordomme, han havde lidt svært ved. Jeg tror aldrig, han ville have kunne integrere sig i det danske eller svenske samfund. Min mor, hun er jo sådan lidt, hvad skal man sige, øver middelklasse pige, og der var ligesom nogle helt andre planer for hende. Mm. Så da hendes... eller da min mor og far mødte hinanden, og min mor kom slæbende på ham, så græd min mormor. Det gjorde hun simpelthen. Hun synes, det var så forfærdeligt. Og jeg tror, min morfar, han kunne slet ikke... Jamen, jeg har fået fortalt nogle historier fra ikke for så lang tid siden, faktisk, at jeg kunne ikke... Vi flyttede på et tidspunkt, fordi vi boede i sådan equivalent til, eller det gjorde min mor med sine forældre, til sådan Rungsted Vedbæk-agtigt. Mm. Og så flyttede de faktisk derfra, fordi det var simpelthen så forfærdeligt, at min mor havde mødt en sort mand. Og det er frygteligt, fordi jamen, der, jeg elskede mine bedsteforældre, og jeg var ikke... ekstremt tæt ved min mormor. Mm. Men altså, så det var ligesom, men det er bare en side, jeg nærmest ikke har kunnet dele med, for jeg, altså jeg synes, da jeg så kom, så var hun, men altså min mor har fortalt mig, og det ligesom, det var et brud, som aldrig healede på en eller anden måde, det der med, at min far, min mor og far blev så skilt tidligt, og hvis han kom og skulle hente mig og et eller andet, så ville min mormor nærmest ikke give ham mig, fordi hun, det var så, så det var virkelig, sådan efterdønninger i vores familie den dag i dag, på en eller anden måde. Mm. Ikke?
Men tænk du over det dengang? Altså, oplevede du, som, at det var det handlede om?
Ikke da, mens vi boede i Sverige, men så flyttede vi jo til USA, og der, men der blev jeg sådan, fordi jeg var jo sådan den her lille pige med nogle guldsmykker og sådan et designertøj, mm. og så vokset op i det der, hvor min far ikke var så nærværende, men så flyttede vi til USA. Mm. Men så blev jeg, og der var jeg jo bare på en eller anden måde en svensk pige, men så blev jeg jo mødt med hele den der 400 years of slavery i nakken, og så var jeg jo en del af hele det der, ikke, som jeg skulle tage stilling til. Så det var sådan lidt skizofrent, mildest talt, men det er en rigtig god rygsak på en eller anden måde. Ikke? Så jeg er glad for, at jeg oplevede det fra begge sider. Men altså, det har jo selvfølgelig har det skabt noget uro i mig, ikke? Som først ligesom har samlet sig for, ja, nu, ja. I dag. Nej.
I dag, på dette tidspunkt. Men det er sjovt, ikke? Fordi jeg har tænkt over, at der er nogle gange, altså jeg har hørt netop, hvor at mennesker med vores hudfarve, som stammer fra Afrika, de har ligesom lidt en anden vinkel på det her, fordi de har ikke lige den der bagage, hvor man har hele den her dødssyge historie, man slipper rundt med, ikke?
Og hvad er, så skal lige høre, hvordan er den vestindiske historie?
Jamen, det er jo også, altså, min, hvis jeg kan fortælle, at min, hvad kan det have været, min oldefar har været sådan en eller anden fransk slavepisker, og så har jeg nu en...
Det vil sige Ludvigs et eller andet...
Min mors, på min mors side.
Nå, så han har været en hvid slaveejer.
Han har været en hvid slaveejer, og der var... Og min tip-oldefar var det. Han fik så et barn med en kvinde, som var meget, blev meget, meget lys, som var min oldemor.
Ah.
Og derfor er det sådan, hele min familie er et stort mix af farver, fordi man kan, altså, de har alle mulige forskellige nuancer, ikke? Men, og derfor så, det er også noget, som jeg, det kan vi snakke om senere, men, så derfor så har vi hele den der lange historie med, hvor vi kom fra, at hele den der sukkerrørslave-familie-ting, ikke? Og min mormor, hun var jo meget sådan med, det der med, at vi kom fra Afrika, det gad hun slet ikke tale om.
Nå.
Hun var bare sådan, done with that. Nu er vi her.
Okay.
Så derfor så var hun slet ikke...
Og hvornår var det egentlig, at de vestindiske slaver kom fra Afrika? Fordi der var jo nogle helt andre, der boede på de vestindiske øer, og så kom slaver. Fordi i vores, altså min amerikanske del, der var jo 1600-tallet-agtigt. Men var det så før i Vestindien, eller hvordan? Kan du huske det?
Det kan jeg ikke huske tallene på, hvornår det var.
Men det vil din mormor slet ikke snakke om?
Nej, hun gad ikke. Det gad hun slet ikke forholde sig til. Hun var virkelig sådan, jamen altså... Altså, der er jo masser af ting, der har haft indflydelse på hende. Hun synes, hun var ligesom, nu er vi her, og nu lever vi det her liv, ikke? Men der var jo sådan noget som, at på i de vestindiske øer på Barbados, der er kvinderne meget alene, fordi at mændene blev hele tiden hævet ud og solgt til noget andet sted. Så derfor er kvinder... Det er et matriarkat, dengang jeg voksede op, eller min mor voksede op. Mm. Der var det kvinder, der styrede butikken, fordi der var ingen mænd.
Mm.
Og det er blevet til sådan en det er bare blevet en livsstil.
Ja, sådan en kultur.
En kultur, at mændene er væk, eller de har flere koner rundt omkring. Eller, fordi at det var kvinder, der kørte hjemme.
Men altså, hvad kan man sige, sådan er det jo faktisk også i USA. Det hedder jo egentlig My Mother's House, altså i den sorte kultur. Mm. Ikke? For det er jo fuldstændig det samme der, og det er også derfor, at ligesom skilsmisse-raten siger man stadigvæk, og det er så svært at samle familierne på den der måde, fordi det er blevet simpelthen systematisk jo, så blev mændene taget væk og solgt, og børnene solgt, og man splittede familierne af. Og hvis det har foregået i måske 300 år, måske 400 år, så det er jo, altså, så det er jo rigtig, rigtig svært.
Ja.
Det handler om hudfarve, etnicitet og fordomme i dagens pingpong. Sanger og skuespiller Caroline Henderson har inviteret sanger og grafiker Maria Bramsen.
Maria, jeg har taget et stykke musik med, som jeg tror, du vil kunne lide. Så kan vi snakke sammen bagefter. Don't touch my hair when it's the feelings I wear. Don't touch my soul when it's a rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there when it's the feelings I when they don't understand what it means to me, but we chose to go where we meant to go. They don't understand.
Don't touch my pride. They say the glory is all mine. Don't test my mouth. They say the truth is my sound. They don't understand what it means to me, but we chose to go. To go where we've meant to know. You know this here is my shit. Roll the ride, I gave it time. But this here is mine. You know this here is my shit. Roll the ride, I gave it time. But this here is
Solange, don't touch my hair. Mm-hmm. Maria Bramsen, skal vi snakke om håret nu? Skal vi lige runde håret? Jeg kan huske en gang, jeg spillede i Polen eller et eller andet. Jeg havde sat mit hår, og så kom, regnede det, og så var det bare sådan fugtigt, og så lignede det bare. Og så kan jeg forsøge, at jeg kom ind og snakkede til det her polske publikum og sagde, sorry, my hair is really, because you know, black girls og sådan noget, og de sad bare sådan 1000 mennesker og kiggede, hvad snakker hun om? Vil du lægge ud, hvad er det med vores hår? Hvorfor er vi så besatte af vores hår? Er det noget, altså er det historie? Er det fordi, at det er sådan lidt finere, hvis det er glat? Nu tænker jeg et historisk perspektiv. Mm-hmm. Kan vi takke for eksempel Solange, Beyoncé og Angela Davis i 70'erne, for at vi ligesom kan favne det her hår? Hvad er det med vores hår?
Ja.
Udover at det er død besværligt at
række. Det er helt noget, besværligt. Ja, det er noget besværligt hår. Altså, det er, der er jo mange sider med det hår. For det har jo både noget historisk og noget... Altså, fra mit eget udgangspunkt, så startede det med, at jeg skulle i skole, første klasse, og min mor klippede det hele af. Ja, hun, min mor klippede alt mit hår af, for det der hyl og skrig, det gider jeg ikke at høre på, og nu af med det hår. Så jeg var helt korthåret som en dreng, da jeg startede i skole.
Nej! Og du har ganske været sådan noget helt vildt langt hår, ikke?
Jo, jeg havde lange flætninger, men af med det. Nej, og så, så siden da jeg så blev lidt ældre, så der gik nogle år, så fik jeg lov at lade det gro igen, indtil hun fik et nervesambrud over de der flætninger igen, og så hun var jo en arbejdende kvinde.
Ja, hun havde ikke tid
hun
til.
Havde ikke tid til.
Vi skal lige sige til dem, der ikke har kruset hår, at det tager virkelig lang tid. Altså når man vasker sit hår, og det tørrer, så skal det ræs, og altså du ved, ellers bliver det dreadlocks og nå, så det er ikke sådan lige sådan.
Nej, det var ikke bare sådan lige, og det skulle flettes hver dag og ræs, og derfor så blev det klippet af sådan med jævn mellemrum. Men så på et tidspunkt, da jeg blev stor nok, sådan konfirmationsalderen, så skulle jeg have en afro, og det var bare, fordi jeg havde været på Barbados og besøgt min familie, og jeg skulle bare have det her hår, altså det at gik rundt med en kam og ræde, det hele tiden var fuldstændig latterligt.
Hvor er det skønt.
Men,
og så sker der det, som der ikke måske hvis man er sammen med hvide mennesker, at du har at brugt så, en time.
Nej, det er lækkert hår.
Og så,
så ruder de det. Nej, det føles godt. Og så sidder det bare helvede til.
Fuldstændig op. Så lad være med det, ja, hvis I siger afro. Don't touch my hair.
Gud, nu lækker krøller du har.
Ja, ja.
Ruder i det.
Okay,
nej, det, er også, det, går. Det er lidt, det er ret grænseoverskridende og irriterende. Men altså, jeg ved ikke, det er jo en mix. Min mor, hun havde jo sådan noget hår, der blev strøget dengang.
Sådan en hotcomb.
Ja. Mm. Og hvad jeg har set af mennesker med ar i pande og ører, alt muligt af de der kamme for glat håret ud, fordi man skulle have glat hår, og så satte man sådan en over gassen, og så trak man håret, så det ligesom blev glat.
Mm.
Og da min mor kom til Europa, så kunne hendes hår, det var så smadret, så det knækkede af. Så min mor har aldrig haft langt hår, og hun har aldrig haft glat hår, mens
for
jeg
det var
barn.
Klimaet, og så fordi hun klimaet, havde masset med det.
Ja, hun havde ødelagt sit hår så meget, ja. Så det kunne ikke vokse. Mm. Så hun havde altid lidt det her afro, så hun var sådan lidt min,
ja, det er det,
min
jeg husker.
Min hjemme Angela Davis.
Ja, ja, men ja. Hun var nemlig sådan, ja.
Men jeg prøvede en gang, da jeg var barn, så sagde jeg bare sådan, åh gud, hvor kunne jeg gerne tænke mig, kan det her glat hår?
Hmm.
Så jeg kom til frisøren og fik det hele ud, og så tror jeg, det holdt i 2 dage, så begyndte det at regne, så krøllede sammen, og jeg fik ikke sådan noget, hvad hedder det, permanent eller sådan noget. Og så, altså det, jeg måtte gå i gang gennem for at få rigtigt ud, det sagde jeg, det gider simpelthen.
Mm-hmm.
Så det, jeg har aldrig haft mit hår glat.
Men altså, det er så skønt med nu har jeg jo sådan det her natural, men det var jo ikke rigtig så moderne. Jo, det var faktisk moderne, ligesom det begyndte at blive moderne, da vi var unge, ikke? Men alligevel så har det altid været sådan et statussymbol i den sorte kultur på en eller anden måde, at have glat hår. Mm. Og ved du hvad, lige så meget som jeg elsker Michelle Obama, ikke? Hun skal bare stoppe med det der glat permanente hår. Hun skal, for det er ikke natural.
Nej.
Hun har weaves, og hun glatter det ud, fordi hun skal ligne sådan en rigtig amerikansk dame. Jeg synes, at det ville være et mega politisk statement, hvis hun havde haft sit natural hair. Ikke?
Det tør hun ikke.
Nej, det tør hun ikke, for ved du hvad, det ville være et ramaskrig.
Men det er jo også, fordi en pæn dame har jo ikke...
Har nemlig... Hvad er det med det? Faktisk er det en hvad hedder det, etnisk svensk... Jeg tror, at hun er socialminister eller andet i Sverige. Hun er lige blevet akuskubenhed, og hun har... dreadlocks, og der var ramaskrig, om hun skulle have de dreadlocks og sådan noget. Så der sidder jo meget noget i hvordan altså, vores hår er.
Mm.
Og det her hår, som vi har, det har aldrig været comilfo eller status. Mm. Det har været sådan lidt lige med noget hotentot eller et eller andet, vi løber rundt. Ikke?
Og jeg oplevede, da jeg var i New York, fordi jeg var faktisk i Charleston, sydstaterne, til et bryllup, hvor jeg havde mit hår. Fordi jeg har mit hår ude, sådan ligesom du har den nu, ikke? Det har jeg tit, når jeg synes, ligesom, nu skal der være fest. Og så kan jeg huske, at folk var bare sådan... andre sorte mennesker kommer hen sådan, wow, I love your hair, siger de så ikke. Fordi der er ikke nogen af dem, der har det sådan.
Nej, de
selv.
Tør ikke.
De tør ikke.
Nej.
Og det er ligesom, jeg tænkte sgu da ikke over det. Det er jo bare sådan, sådan ser jeg ud.
Ja.
Og det, jeg har fået virkelig mange kommentarer. Jeg tænkte, hvad er det med det her? Hvorfor skal de hele tiden kommentere på mit hår?
Ja.
Og det har selvfølgelig været, fordi at jeg var revolutionary.
Ja. Jamen, det gjorde man ikke. Altså, jeg fik det også. Jeg sad der også i en time, i hvert fald, og så skulle have rent mit hår, da jeg var lille.
Mm.
Men altså, i det hele taget, det der... Skal vi snakke om the N-word? Altså, jeg er lidt... Altså, jeg ved ikke, jeg er meget i tvivl, fordi... det er også sådan i det hele taget, det der med at have prækat. Hedder det det?
Prædikat.
Prædikat.
Ja.
Ord.
Ja.
Titler på ting. Altså, og the N-word, og the M-word, og så videre, ikke? Men altså... Hvad tænker du, hvis vi lige skal runde the N-word? Altså, man kan næsten ikke, man overgår det næsten ikke. Men...
Ja, hvad tænker jeg? Jeg kommer i konflikt nemt med mennesker, som jeg ellers holder af, og synes, at vi er der enige om alt muligt og sådan noget. Og så for eksempel nu, da her for nylig, at de ville pille nogle ting ud af de Halfdan Rasmussens børneri.
Mm.
Og der var folk... bliver rasende. Man må ikke røre ved... Og det har jeg fuld forståelse for, at man kan tænke, man skal ikke røre ved noget. Man kan sige nu, at Halfdan Rasmussens kommer så i 2 versioner.
Mm.
Den ene version, hvor vi har ordene i, som... Ja, og så den anden version, som er blevet luet lidt ud i de her bandeord, som jeg kalder det. Og det er... Og jeg synes simpelthen, at folk må forstå, at små bitte børn, man kan for det, ja, så står der i foran et forord og forklaret, hvorfor vi har taget ordene ud og sådan noget, men det kan man jo ikke fortælle til en 3-årig. De er da fuldstændig ligeglade.
Mm.
Og derfor så tænker jeg, hvorfor skal de introduceres til det her? De kan lige så godt lære høre Halfdan Rasmussens fantastiske børnerim uden de her ting i. Og så kan de så se den anden version senere, hvor de kan få forklaret, når de kan forstå det. Mm. Så derfor det ikke, så det ikke bare bliver et ord, der, nogle ord, der bare bliver placeret. De kommer jo ind, altså små børn lærer lynbørge, altså så, mm. så kan de et ord, og mm. så, så sidder det fast, og så bliver det sådan mainstream, og så er der ikke nogen, der tænker mere over det.
Og så er det ligesom, at det er i orden. Nå, men jeg tænker, nu er jeg jo ikke vokset så meget op med Hafnir Rasmussen, men ej, med for eksempel, jamen det er det, mm. med Astrid Lindgren, og hun synes jo selv, at de N-word skulle pilles totalt ud, fordi hun sagde bare, jamen det skrev dengang, og sådan var det, og det var fint, og nu er det ikke fint mere. Mm. Netop det der, så er vi tilbage til der, hvor vi startede med sproget, er i en proces heldigvis, og vi blander, og vi finder nye former osv. Mm. Og det synes hun jo, at det skulle bare ud. Der var ikke så meget i det, nej. Fordi jeg skrev det med den her intention, og nu betyder det noget andet, så ups, afsted med det, ikke? Jeg synes, jeg har haft det rigtig svært ved hele den der diskussion, faktisk siden jeg flyttede til Danmark, fordi at folk bliver så vrede på mig. Ja. Og i virkeligheden så handler det jo om, at hvis jeg siger til dig, jeg kan ikke lide det, for det ord er historisk belastet for det første, og det ledsages tit med ord som luder eller svin foran. Mm. Så det er rigtig svært at finde ud af, hvornår er det et nedsættende, racistisk bandeord til mig for at nedgøre mig og min race, eller hvornår er det, du mener det som en farve, eller bare for at sige. Og så er det jo heller ikke noget land. Altså, vi kommer jo ikke fra et land, hvor der er, altså. Så jeg har aldrig forstået det der med, altså, Jesus, hvor har man mødt meget modstand. Mm-hmm. Fordi at folk bliver så vrede, for de føler, at man anklager dem for at være noget, som de ikke vil være. Mm-hmm. Og det er racister. Det har vi sagt i min familie i generationer. Og så siger man, det må I så bare blive ved med, hvis det er det, I vil. Jeg siger bare, hvordan jeg har det med det. Så hvis du har lyst til at sove mig, eller blive ved med, så skal du da bare blive ved med det. Mm-hmm. Men det var jeg oplevede her faktisk forleden dag, der var en, der sagde til mig, så sagde et eller andet, ja, og der kom jo en masse, for nå, det er fordi, det var maraton, og jeg skulle se de der flotte kenianere i starten der, ikke? Nå, jamen, så kommer enderne jo i starten og sådan noget, ikke? Og så kigger vedkommende på mig sådan lidt provokerende og siger, men det må man jo ikke sige. Og så er det så mening, at jeg skal sige, nå, nej, det må du ikke sige, fordi jeg ved. Og så er jeg bare sådan, det er jeg holdt op med, fordi det må I selv om. Mm-hmm. Jeg synes, det er anstrengende. Mm. Og nu når vi er ved det, så kan vi også snakke om the M-word, og det er mulat. Og der vil jeg bare sige, at det kommer faktisk fra mule. Mm-hmm. Hvad hedder det?
En mul. En muldyr.
Muldyr, præcis. Ikke?
Ja, mixdyr.
Så det er heller ikke noget, som jeg føler er lækkert. Mm-hmm. Fordi det blev brugt dengang, og det kommer også fra noget. At det, når man kender måske det historiske perspektiv, og det kommer også fordi, at dengang, hvor sorte mennesker blev solgt som slaver, så var der jo forskellige prisklasser. Mm. Og dem, der så måske havde vores hudfarve, de kunne gerne arbejde i køkkenet, eller blive elskerinder til de her hvide slaveejere, mænd osv., og jo mørkere du var, jo længere ned var du på rangstigen, så var du ude i bomuldsfeltene. Mm. Så det vil sige, sådan en muldyrsbetegnelse, så på nogen måde, så var du sådan lidt. Mm. Og det er faktisk også det, man så i Sydafrika, at der er koser, og så er der, som er lidt lysere, og så er der den anden stamme, hvor de sådan er lidt mørkere, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder nu. Så det, jeg synes bare, kan vi ikke bare smide de der ord ud?
Jo, tak.
Og så bare sige, vi er mennesker?
Jo, jeg bruger dem i hvert fald ikke.
Nej.
Og zuluerne, det var det, de hed. Ja, altså ja, det er jo ret vildt, at det hænger stadigvæk ved, eller det, nu har jeg ikke været på Barbados længe, men det har hængt ved det der med den der graduering, at man var finere, jo lysere hud man har. Og det kan man jo så også se i Afrika, der er nogen, der bleger huden for at se lysere ud. Ikke? Men der er noget, jeg kan blive rigtig træt af, at man har gjort det der, og der er nogen, der stadigvæk bruger det, og det undrer mig meget, altså også blandt brune mennesker, at de kalder sig mulatter, og de kalder sig kvadroner og oktaroner, og går sindssygt meget op i, hvor opdelt de er, og hvor meget hvid der er i, og hvor meget der. Og jeg kan slet ikke, altså, det gør mig rigtig ked af det. Mm. Fordi det har relation til noget helt andet, end noget, jeg synes, der er smukt eller værdifuldt. Mm. Og det har jeg oplevet på Barbados, når jeg har været der, at man bliver ligesom peget ud, når man har en lysere hud, så er der nogen, der ser ned på en dernede. Så bliver det sådan omvendt racistisk. Så dem, der er mørkere end dig, så synes de er federe end du er, fordi at. Og det synes jeg er ubehageligt.
Ja. Hvad skal vi væk fra alt det der?
Mm. Ping Pong på P1 med Caroline Henderson og Maria Bramsen.
Vil du være, det vil simpelthen være så hyggeligt at have dig i studiet.
Lige
det er så dejligt at snakke om de her ting. Og ikke et ord om you know what. Men altså, du har jo super travlt faktisk, fordi du har lige indspillet en ny plade. Du har lige udgivet en ny plade sammen med Anna Dorte Michelsen.
Ja.
Hvad hedder den?
Den hedder Michelsen og Bramsen.
Nåha.
Helt seriøst. Altså,
meget nemt, den at huske. Og I har jo også en lang sommerturné, ved jeg, så man kan komme ud og møde dig i landet.
Ja, det kan man.
Men hvornår har du så tid til dit andet job der? Fordi du jo også, du har faktisk to jobs.
Ja.
Et daytime job.
Ja, og et nighttime job. Ja, nej, jeg laver også grafisk design, og det laver jeg så ind imellem. Det laver jeg mandag, tirsdag, onsdag, og så torsdag, fredag, lørdag, tager jeg ud og spiller.
Ved du hvad, jeg synes, du har indrettet dig perfekt. Og var det dejligt at have dig på besøg.
Tak skal du have, det var rigtig hyggeligt. Okay.